Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια γνωστή γερμανική μάρκα. Ο λόγος βέβαια για την Adam Opel AG ή αλλιώς Opel. Είναι η γερμανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων με έδρα το Rieselsheim στη Γερμανία. Ας δούμε λοιπόν κάποια ιστορικά στοιχεία για αυτή την εταιρεία. Ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 1863 και ξεκίνησε την κατασκευή αυτοκινήτων το 1899. Το 1929 η Opel εξαγοράστηκε από την General Motors και συνέχισε ως θυγατρική της. Στις 5 Μαρτίου του 2017, σε μια συμφωνία ύψους 2,2 δις ευρώ, ο όμιλος PSA ανακοίνωσε την εξαγορά της Opel και της Βρετανικής Vauxhall, η οποία ουσιαστικά είναι οι δεξιοτίμονες εκδοχές των μοντέλων της Opel που διατίθεται αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά, οι δύο εταιρείες αυτές ανήκουν στον όμιλο της Stellantis. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν ξεκίνησαν στο μακρινό 1863. Ο Adam Opel ξεκίνησε να κατασκευάζει ραπτομηχανές και άλλες οικιακές συσκευές. Ο ιδρυτής πέθανε αργότερα το 1895, έχοντας καταφέρει η εταιρεία του να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ραπτομηχανών στην Ευρώπη και να παράγει πάνω από 2.000 ποδήλατα ετησίως. Κατασκεύασαν τα πρώτα τους αυτοκίνητα το 1898, αγοράζοντας τα δικαιώματα από την εταιρεία Lutzmann και διαθέτοντάς τα με την επωνυμία Opel Lutzmann. Δύο χρόνια αργότερα, μετά την παύση της συνεργασίας, ο γιος του Opel υπέγραψε νέα συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Darac για την κατασκευή οχημάτων με την επωνυμία Opel Darac. Τα αυτοκίνητα ήταν καμπίνες Opel πάνω σε πλαίσια της Darac, κινούμενα από ένα δικύλινδρο τότε κινητήρα. Το 1906 ξεκίνησαν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα βασισμένα σε δικά τους σχέδια και σταμάτησαν την παραγωγή των Opel Darac. Τα πρώτα δείγματα παρουσιάστηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου του Αμβούργου το 1906. Το 1911 μια πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό το εργοστάσιο, έχτισαν νέα μονάδα παραγωγής με καινούρια εξυγχρονισμένα μηχανήματα και σταμάτησαν την κατασκευή των ραπτομηχανών. Η παραγωγή πλέον αποτελούταν από ποδήλατα, μηχανάκια και αυτοκίνητα και το 1913 ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Γερμανία. Το Μάρτιο του 1929 ο αμερικανικός όμιλος της General Motors εξαγόρασε το 80% της εταιρείας και μέχρι το 1931 αύξησε το ποσοστό της στο 100%. Η οικογένεια Opel κέρδισε 66 εκατομμύρια δολάρια από την τότε συναλλαγή. Πολλά από τα αυτοκίνητα που είχε πουλήσει η General Motors παγκοσμίως ήταν σχέδια της Opel, μεταξύ τους μοντέλα όπως τα Corsa, Astra, Vectra, Meriva και Omega. Πολλά μοντέλα της Opel είχαν συχνά πωληθεί και με άλλα εταιρικά σήματα της General Motors όπως Vauxhall στην Αγγλία, Holden στην Αυστραλία, Chevrolet στη Λατινική Αμερική και Saturn στη ΣΥΠΑ. Το πολυμορφικό Zafira κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία με το σήμα του Subaru ως Subaru Travik, ενώ το Omega πωλήθηκε το χρονικό διάστημα 1997 μέχρι και το 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το σήμα της Cadillac ως Cadillac Catera. Η ίδια η Opel είχε εμφανιστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δικό της σήμα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τα οχήματά της πουλούνταν σε αντιπροσωπείες της Buick σαν εισαγόμενα. Η Opel ήταν το 1996 το ισχυρότερο εμπορικό σήμα της General Motors στην Ιαπωνία, με 38.000 πωλήσεις. Μία δεκαετία αργότερα και μετά την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεών της, μόλις 1.800 πωλήσεις το 2005, η General Motors αποφάσισε να την αποσύρει στα τέλη του 2006 από την Ιαπωνική αγορά. Το αρχηγείο της εταιρείας βρίσκεται στο Ρούσελχάιμ και τα εργοστάσια στο Μπόχουμ, στο Άιζενάχ και το Κάιζερσλάουτερν. Εργοστάσια υπάρχουν ακόμη σε Βέλγιο, Ισπανία και Πολωνία. Αυτοκίνητα Opel κατασκευάζονται επίσης στο εργοστάσιο της Vauxhall στην Αγγλία. Τον Οκτώβριο του 2004 και από την απειλή 12.000 απολύσεων, οι εργάτες στο εργοστάσιο της Opel κατέβηκαν σε απεργία που είχε μεγάλο αντίκτυπο στην παραγωγή. Οι διαπραγματεύσεις εταιρείας με τους εργαζόμενους ακόμα συνεχίζονται, ενώ ένα από τα εργοστάσια της Opel στην Πορτογαλία έκλεισε μέσα στο 2006 και η γραμμή παραγωγής μεταφέρθηκε στην Ισπανία. Στις 30 Μαΐου του 2009 ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ της General Motors και της γερμανικής κυβέρνησης και των εμπλεκομένων πλευρών για την εξαγορά της Opel από τις Magna International και Sberbank στο πλαίσιο της οικονομικής εξυγίανσης της μητρικής εταιρείας το Νοέμβριο του 2009. Ωστόσο, η General Motors αποφάσισε να ακυρώσει την εξαγορά, καθώς η Opel αποτελεί την κυριότερη πηγή κερδών στην Ευρώπη. Η τελευταία φορά που η Opel ήταν κερδοφόρα από την GM ήταν το 1999. Τελικώς η Opel πωλήθηκε στο Group PSA το Μάρτιο του 2017 μαζί με τη Vauxhall, η οποία ουσιαστικά είναι, όπως είπαμε και πριν, δεξιοτήμονες εκδοχές των μοντέλων Opel. Από τον Ιανουάριο του 2021 η Opel ανήκει στον όμιλο Stellantis που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των ομίλων Group PSA και Fiat Chrysler Automobile. Καλεσμένη λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή η Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Opel στην Ελλάδα, η Πάμελα Καραϊσκού. Πάμελα, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Πάρη και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έκανα μια εισαγωγή και μίλησα για την εταιρεία γενικότερα. Έκανα ένα back to the future, αλλά νομίζω ότι η Opel μας έχει συνηθίσει, έχει μεγαλώσει μαζί μας και διαχρονικά παράγει αυτοκίνητα τα οποία είναι και αγαπητά και value for money, είναι έτσι?
Αλήθεια είναι αυτό και πάντα και με τη δέσμευση της εταιρείας να έχει ένα προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον, εφόσον πλέον δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και στο να είναι η τεχνολογία τόσο όσο καλύτερα, όσο πιο φιλική προς το περιβάλλον γίνεται, και η Opel είναι πιστή στη δέσμευση αυτή. Ένα παράδειγμα είναι η υβριδική τεχνολογία, καθώς πολύ πρόσφατα η Opel έχει λανσάρει τις υβριδικές εκδόσεις.
Περίμενα ένα λεπτό. Να το πάμε αλλιώς. Ναι. Εσύ λες για υβριδική τεχνολογία. Εγώ βλέπω ότι οι πωλήσεις
που ποδηγετούν την αγορά είναι η υβριδική τεχνολογία. Δεν ξέρω αν ο ηλεκτρισμός έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι πωλήσεις τουλάχιστον μας δείχνουν ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα υβριδικά και η Opel νομίζω το πιστεύει και τον ηλεκτρισμό και την υβριδική τεχνολογία.
Είναι ακριβώς όπως το λες, ότι στην Opel έχουμε μια στρατηγική εξηλεκτρισμού την οποία ακολουθούμε πιστά και μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η υιοθέτηση της υβριδικής τεχνολογίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, ωστόσο υπάρχουν αρκετά βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητά μας και η υβριδική τεχνολογία δίνει αυτή τη λύση, αφού στην ουσία προσφέρει μια ηλεκτρική, θα λέγαμε, οδηγική εμπειρία, χωρίς όμως το άγχος της αυτονομίας, χωρίς το άγχος της φόρτισης και χωρίς να χρειάζεται στην πραγματικότητα ο οδηγός να κάνει κάποιο συμβιβασμό ή κάποια αλλαγή στον τρόπο που έχει συνηθίσει να οδηγεί.
Παίρνεις δηλαδή τα θετικά στοιχεία του ηλεκτρισμού όταν κινείσαι μέσα στην πόλη, όπου κινείσαι αποκλειστικά ηλεκτρικά, και έξω από την πόλη δεν έχεις το άγχος να σου τελειώσει η μπαταρία. Χρησιμοποιείς δηλαδή τη βενζίνη ή τον ντίζελ ανάλογα την ο κινητήρας που κινείσαι, γενικότερα μιλάω για την υβριδική τεχνολογία, και έτσι καταφέρνεις να κινείσαι χωρίς άγχος. Τι λοιπόν καινούριο μας έχει ετοιμάσει η Opel σε αυτή την υβριδική τεχνολογία? Ποια μοντέλα είναι αυτά που εξοπλίζονται και προσφέρονται στους ενδυνάμει πελάτες της?
Αρχικά είναι το Opel Corsa Hybrid. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή.
Περίμενε τώρα, γιατί να σου πω κάτι. Τώρα ναι, μιλάμε για ένα μοντέλο. Είδες, δεν σε αφήνω να μιλήσεις, γιατί είμαι ενθουσιασμένος. Γιατί πραγματικά με το Corsa έχουμε μεγαλώσει μαζί. Μετράει αρκετές γενιές, αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που γεννήθηκε σαν αποκλειστικό πόλης, αλλά όμως μετά μεγάλωσε, εξελίχθηκε, προσφέρεται και σε ηλεκτρικό και υβριδικό, έτσι, παλιότερα και δίζελ. Είχε μια πολύ μεγάλη γκάμα και έχει από κινητήρες. Μεγαλώσαμε μαζί του. Πάρα πολύ, κάποιοι τουλάχιστον στην οικογένεια ή κάποιος γνωστός έχει και ένα Opel και ίσως και Corsa. Ένα best seller αυτοκίνητο που μαζί με την Toyota, το Yaris, έτσι, έπαιζε πολύ δυνατά. Δηλαδή ήταν πολύ στα best sellers αυτοκίνητα, ναι.
Είναι σίγουρα ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ αγαπητό στην ελληνική αγορά, με πολύ σημαντική εμπορική πορεία, πολλές επιτυχίες, πολλές πρωτιές. Έχει εξελιχθεί, όπως ανέφερες πολύ σωστά, από την πρώτη του γενιά και σε μέγεθος και σε τεχνολογία και με την προσθήκη διαφόρων κινητηρίων συνόλων. Τώρα αυτή τη στιγμή το Corsa έχει σχεδιαστικά όλη τη φιλοσοφία της Opel, με τη μάσκα visor μπροστά, με τα φωτιστικά σώματα, με το έμβλημα του κεραυνού, αλλά και περνώντας κάτω από το καπό έχουμε τις θερμικές εκδόσεις, τις ηλεκτρικές εκδόσεις και τώρα και την hybrid έκδοση.
Αυτό επειδή αναφέρθηκε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, εγώ θα έλεγα και θα συμπλήρωνα ότι η Opel είχε ξεκινήσει τελείως διαφορετικά. Ξεκίνησε από μια, πώς να το πω, συντηρητική εταιρεία. Και τώρα, αν δεις το καινούργιο Opel Corsa, ας πούμε, και γενικότερα η Opel, με τις εξωτερικές επιλογές που έχει κάνει στο σχεδιασμό, βλέπουμε ότι κερδίζει νεανικό κοινό. Και ειδικότερα με το Corsa. Έτσι, δηλαδή, εμένα μου αρέσει, είναι πολύ όμορφο εξωτερικά το αυτοκίνητο.
Και με το Corsa και με τα άλλα μοντέλα υπάρχει γενικότερα μια στρατηγική της Opel να ακολουθήσει ένα πιο προοδευτικό σχεδιαστικό τόνο, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, που βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες οθόνες, λιγότερα κουμπιά, πιο λιτό εσωτερικό, δίνοντας έμφαση σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία, να δίνει στον οδηγό την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε να έχει και την προσοχή του πάντα στο δρόμο.
Υπήρχε βέβαια και η συνεργασία με τον Όμιλο Στελάντης και είναι, διακρίνουμε τις συγγένειες των αυτοκινήτων και των μοντέλων με την Peugeot και τη Citroën. Όμως αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή, αυτές οι συνεργασίες δηλαδή που γίνονται στις εταιρείες, γιατί προσφέρουν μια, ίσως μια κοινή πλατφόρμα παραγωγής που συνδυάζονται κάποια μηχανικά μέρη, ίσως και λειτουργικά. Και αυτό βέβαια συμβάλλει στο κόστος, προς όφελος του καταναλωτή. Είναι χαμηλότερο.
Βέβαια και στο κόστος, αλλά και στην δυνατότητα ακόμα καλύτερης έρευνας και ανάπτυξης από τις εταιρείες. Είναι πάντα σημαντικό το να θυμόμαστε πως η συμμετοχή σε ένα μεγάλο όμιλο όπως η Stellantis μόνο θετικά έχει να φέρει για τις μάρκες που ανήκουν σε αυτόν. Και παράλληλα είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια από όλες τις εταιρείες να διατηρήσουν το χαρακτήρα τους. Έτσι και η Opel διατηρεί τη γερμανικότητά της, έχει κάποια παραδοσιακά στοιχεία τα οποία μέσα στο DNA της περνάνε και στις επόμενες γενιές μοντέλων. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι το νέο Grandland που θα λανσαριστεί στο προς το τέλος του έτους είναι από την αρχή σχεδιασμένο, εξελίχθηκε και θα παράγεται σε εργοστάσια της Opel στη Γερμανία. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουν κάνει την Opel αγαπητή στο κοινό συνεχίζουν να υπάρχουν και στα καινούργια μοντέλα και βέβαια μέσα και στον όμιλο Stellantis.
Σήμερα βέβαια θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για το Corsa και για την κατηγορία αυτή τη Mini, η οποία δυστυχώς την ξεχνάνε οι εταιρείες, δηλαδή ειδικότερα η Super Mini κατηγορία, βλέπουμε ότι βγαίνει από την πολεμική φαρέτρα και έχουν αποφασίσει να παράγουν περισσότερο crossover SUVs μεγαλύτερης κατηγορίας και η Mini κατηγορία είναι λίγο leftover, όπως θα το λέγαμε το ελληνικότερο.
Ωστόσο, αξίζει να πούμε πως στην ελληνική αγορά συνεχίζει να είναι μια πολύ δυνατή κατηγορία και πάρα πολύ αγαπητή, είναι δεύτερη σε βαρύτητα στην αγορά συνολικά στις απολύσεις επιβατικών και ο όμιλος Stellantis δίνει έμφαση στην κατηγορία αυτή, οπότε θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το Corsa για αρκετά χρόνια ακόμα. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, με την προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας στο Corsa, είναι σαν να του έχουμε δώσει μια νέα πνοή στην ουσία για να ακολουθήσει και τις ανάγκες της καθημερινότητας των οδηγών, αλλά και την ανάγκη να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να έχουμε όσο το δυνατό μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ως εταιρεία. Το υβριδικό σύστημα στο Corsa λοιπόν έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ειδικά μέσα στην κίνηση σε πόλη και σε χαμηλές ταχύτητες κινείται αμιγώς ηλεκτρικά. Αυτό σημαίνει καθόλου κατανάλωση καυσίμου και καθόλου εκπομπές ρήπων εκείνη τη στιγμή και φυσικά καθόλου θόρυβος. Γι' αυτό ανέφερα και νωρίτερα πως απολαμβάνει ο οδηγός όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς τα μειονεκτήματα, ας το πούμε.
Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πιστοποιήσω σίγουρα είναι ότι είναι αθόρυβο. Έχει εξαιρετική ποιότητα κύλησης, κάτι που εντάξει, η Opel νομίζω το δουλεύει χρόνια και το έχει σε όλα τα μοντέλα. Μα κύριο, έτσι, πώς να το πω, αυτοκίνητο που έχει αφήσει ιστορία, το Astra, που είναι βέβαια μεγαλύτερο, αλλά έχει μια εξαιρετική ποιότητα κύλησης, γερμανική ποιότητα κύλησης, η οποία ξεφεύγει από τα γαλλικά πρότυπα. Γιατί όταν οδηγείς ένα Opel, είναι ένα στιβαρό αυτοκίνητο. Αυτό παραμένει και αυτό είναι πραγματικά που εμένα μου αρέσει και το κάνει και διαφέρει από τα υπόλοιπα μοντέλα του ομίλου Stellantis, Peugeot, Citroën και κλπ.
Είναι και ένα χαρακτηριστικό που οι Γερμανοί μηχανολόγοι της Opel το ονομάζουν Autobahn Proof. Είναι στην ουσία ότι τα αυτοκίνητα έχουν τεσταριστεί για να είναι αθόρυβα και εξαιρετικά σε κίνηση στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους που είναι πάρα πολύ γνωστοί.
Ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει για τι ποιότητα κύλησης μιλάμε, για ηχομόνωση, για αεροδυναμική, για όλα τα στοιχεία που δημιουργούν μια πολύ δυνατή οδηγική εμπειρία.
Το Corsa διαχρονικά έχει κερδίσει το αγοραστικό κοινό γιατί αποτελεί ένα αυτοκίνητο πόλης, μικρός σε διαστάσεις, έχει πολλή εργονομία στη σχεδίασή του διαχρονικά, όλα τα μοντέλα και όλες οι γενιές του και επίσης έχει πολύ μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την κατηγορία του, δηλαδή 4 άτομα με τα πράγματα, έτσι, ίσως όχι για 4, τουλάχιστον για 3 έχεις για να πας και μπορείς και κάνεις και ταξίδια εκτός πόλης, πάρα πολύ άνετα.
Βέβαια και αυτή είναι και η φιλοσοφία ότι είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε συντροφεύσει και στην καθημερινότητα μέσα στην πόλη ή σε κάποιες μετακινήσεις μικρές ή μεγάλες που μπορείς να έχεις αλλά και σε ένα ταξίδι στέκεται αξιοπρεπέστατα, επαρκέστατα και σε επίπεδο χώρων αλλά βέβαια και σε επίπεδο επιδόσεων και ποιότητας κύλησης και τεχνολογίας.
Και είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σου δημιουργεί ένα χαμόγελο, τεράστιο χαμόγελο όταν το οδηγείς. Σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις, η αλήθεια είναι, και όχι μόνο μέσα στην πόλη. Ευκολοδήγεται μέσα στην πόλη, κόβει το τιμόνι του πολύ, βρίσκεις να παρκάρεις γιατί το μεγεθός του είναι για αυτοκίνητο πόλης και όπως είπαμε και πριν, εκεί που πραγματικά το απολαμβάνεις είναι στην Εθνική, όπου μπορείς και κινείσαι με αρκετά μεγάλες ταχύτητες, αθόρυβα και πολύ γρήγορα.
Εξαιρετική είναι και η συμπεριφορά του hybrid, η λειτουργία ανάκτησης ενέργειας και η μετάβαση από τον βενζινοκινητήρα στον ηλεκτροκινητήρα είναι απόλυτα ομαλή. Έχεις μια πολύ ποιοτική και
αθόρυβη, εγώ θα έλεγα.
Η αλήθεια είναι αυτό, έχεις μια πολύ ποιοτική και ευχάριστη εμπειρία με το hybrid. Να πούμε εδώ πως διατίθεται σε 2 εκδόσεις, 100 και 136 υπών και
Με τη γλώσσα των αριθμών. Να το πούμε αυτό, 100 και 136 άλογα. Και φανταστείτε ότι είναι ένα αυτοκίνητο που δεν είναι πολύ ιδιαίτερα βαρύ. Δηλαδή και τα 100 άλογα το κινούν το σκάφος πάρα πολύ άνετα. Βέβαια, αν θες περισσότερες επιδόσεις, πας στα 136, έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα 100 άλογα είναι πραγματικά εξαιρετικός συνδυασμός για το αμάξιμο αυτό. Και να πούμε και ότι συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο, συγκεκριμένα με ένα εξατάχυτο κυβότιο διπλού συμπλέκτη, εξαιρετικά ομαλό στις αλλαγές.
Αυτό καλά κάνεις και το λες, Πάμελα, και το επισημαίνεις, γιατί έχουμε δει αυτοκίνητα διπλού συμπλέκτη, τα οποία δεν είναι τόσο ομαλά. Και ειδικά σε συνδυασμό με την υβριδική τεχνολογία, κάπου πάσχουν. Mm. Πρέπει όμως να πάτε να το οδηγήσετε και να δείτε ότι αυτό που λέμε, ότι είναι πραγματικά ομαλό.
Έχει γίνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό και η αλήθεια είναι πως μόνο οδηγώντας το μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι μιλάμε για ένα αρκετά διαφορετικό υβριδικό από κάποια άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Αυτό που εγώ σας στείνω στους ακροατές είναι πάντα να κάνουν πολλές επιλογές, δηλαδή μην είστε μονοπλευροί, πηγαίνετε, δείτε αρκετά αυτοκίνητα που σας αρέσουν, τουλάχιστον σας ελκύουν οπτικά, και μετά το καλύτερο τεστ είναι να πας να το οδηγήσεις, γιατί μπορεί ένα αυτοκίνητο να είναι όμορφο, αλλά να μην σου πηγαίνει μηχανικά. Εξαρτάται, ο καθένας μας έχει διαφορετικά κριτήρια για το τι θέλει και τι δεν θέλει. Πάντως η Opel, νομίζω αντικειμενικά και συγκεκριμένα με το Corsa, προσφέρει ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, μοντέρνα σχεδίασης, που προσφέρει και επιδόσεις αλλά και οικονομία.
Αλήθεια είναι αυτό, ειδικά αν το συγκρίνουμε με την αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση με αυτόματο κυβότιο, υπάρχει έως και 18% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρήπων στην έκδοση του υβριδικού, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για τον οδηγό και για το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου.
Και εγώ θα έλεγα επίσης ότι να προτιμάτε, αν είστε στην πόλη, να αγοράζετε αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν αυτόματο κυβότιο. Είναι πολύ πολύ πιο εύχριστο και ειδικά με του διπλού συμπλέκτη θα έχετε και πολύ μεγάλη οικονομία, γιατί είναι δουλεμένα και είναι σίγουρα πολύ πιο οικονομικά από τα άλλα συμβατικά αυτοκίνητα. Η Opel το έχει δουλέψει αυτό. Σίγουρα με το Corsa νομίζω ότι θα το δείτε κιόλα στην τσέπη σα, αν επιλέξετε να πάρετε.
Είναι και οικονομία και άνεση. Νομίζω ότι όποιο οδηγήσει αυτόματο, μετά δύσκολα ξαναγυρίζει πίσω.
Έτσι είναι. Και εσύ το έχει διαπιστώσει αυτό. Φαντάζομαι οδηγεί αυτόματο και πραγματικά ξεχνά, χωρί βέβαια να έχει στι επιδόσει κάτι. Έτσι. Δηλαδή το διπλό συμπλέκτη είναι πιο γρήγορο.
Ναι.
Τα σασμάν διπλό συμπλέκτη είναι πιο γρήγορο από το να κάνει τι αλλαγέ σε ένα μάνιο αλχυροκίνητο αυτοκίνητο.
Ναι, όχι, είναι πραγματικά πολύ ωραία οδηγική εμπειρία.
Ωραία τα είπαμε για την υβριδική τεχνολογία, αλλά να δούμε και πόσο κοστίζει ένα Corsa υβριδικό. Είναι φτηνό, είναι ακριβό? Για πες μας λίγο, για να δούμε, να κάνουμε τους υπολογισμούς μας.
Λοιπόν, η έκδοση των 100 ύπων με το επίπεδο εξοπλισμού Edition Pack έχει τιμή τιμοκαταλόγου 24.100 ευρώ. Υπάρχει και μια προωθητική ενέργεια 1.500 ευρώ αυτή τη στιγμή που προσφέρουν οι αντιπρόσωποι μας. Οπότε νομίζω ότι βγαίνει μια πολύ ανταγωνιστική τιμή για το μοντέλο και με το επίπεδο εξοπλισμού αυτό. Να αναφέρουμε κιόλας ότι η κατανάλωση στη συγκεκριμένη έκδοση είναι μόλις 4,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, που δείχνει ότι είναι πραγματικά πολύ οικονομικό σε καθημερινή χρήση.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, 4,5 λίτρα νομίζω δεν τα έχει ούτε ντίζελ, έτσι, που λέει ο λόγος. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πρόσωπο αυτό για την τσέπη μας, τα καύσιμα.
Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για το κυβότιο του διπλού συμπλέκτη. Αν το συγκρίνουμε με την αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση με απλό αυτόματο κυβότιο και κινητήρα εσωτερικής καύσης, η κατανάλωση είναι 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Άρα μιλάμε ότι έχουμε κέρδος περίπου 1 λίτρο στα 100 χιλιόμετρα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, έτσι.
Σωστά, αν τυχόν κάνεις και πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, παίζει ρόλο και το τι, πού και πώς κινείσαι. Έτσι, αν κινείσαι μέσα στην πόλη, η επιλογή του καυσίμου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο από τα χιλιόμετρα. Έτσι, και πρέπει οπωσδήποτε να την υπολογίζουμε πριν αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Και ίσως εκεί να χρειάζεται να πας και σε ηλεκτρικό. Έτσι, δηλαδή, αν δεν θέλεις και κινείσαι αποκλειστικά μέσα στην πόλη, ίσως να είναι μονόδρομος και το ηλεκτρικό, αφού αυτή τη στιγμή είναι το πιο φθηνό καύσιμο κίνησης.
Σωστά, και ας μην ξεχνάμε ότι τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι αδιαφυσβήτητα. Όλη αυτή η απουσία θορύβου που είναι πραγματικά εντυπωσιακή για κάποιον που οδηγεί για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και αυτή η στιγμή επιτάχυνση μόλις ξεκινάς, είναι κάτι που νομίζω μόνο αν το οδηγείς.
Η συνεχής ροπή αποστάσεις μέχρι την τελική ταχύτητα, λες.
Ναι.
Που είναι η ίδια μέχρι την τελική ταχύτητα.
Αυτό. Και το ότι αυτό που το αίσθημα ότι κολλάς πίσω στο κάθισμα μόλις ξεκινήσεις.
Μ' αρέσει πως το περιγράφεις, Πάβελ.
Έχει πολύ ωραία αίσθηση η ηλεκτρική οδήγηση. Δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, είναι στόχος, είναι μέσα στη στρατηγική της Opel ο πλήρης εξηλεκτρισμός της γκάμας. Όλα τα μοντέλα Opel διαθέτουν και μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Αυτή τη στιγμή το Corsa είναι διαθέσιμο με 136 ύπουσος ηλεκτρικό, αλλά και 156 και αυτονομία πάνω από 400 χιλιόμετρα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο για όποιον θέλει να μπει στον ηλεκτρισμό. Το λέω και το επαναλαμβάνω πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι όταν κάποιος θέλει να μπει στον ηλεκτρισμό, για μένα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παροχή στο σπίτι για να μπορεί να φορτίζει το βράδυ χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα αν μένεις στην πόλη σε συνθήκες δύσκολες, όπου δεν υπάρχει πάρκινγκ, τι θα κάνεις? Δηλαδή αν μένεις σε μια πολυκατοικία και δεν έχεις πιλωτή ή γκαράζ, τι θα κάνεις, θα ρίξεις μπαλαντέζα? Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Τα μπορεί να φόρτισης. Έχεις ένα χώρο στο γραφείο σου, βέβαια. Υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά σίγουρα χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα σε επίπεδο υποδομών, ώστε να πούμε ότι είναι μια πιο, θα έλεγα, προσιτή η επιλογή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για όλους.
Υπάρχει όμως η Opel, είδες, μας προσφέρει. Σου λέει, δεν θες να πάρεις ηλεκτρικό, δεν μπορείς, δεν έχεις να φορτίσεις, μπορείς να πας στην υβριδική τεχνολογία, όπου είναι ένα στάδιο
είναι
πριν.
Είναι ένα πρώτο βήμα εισαγωγής στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.
Να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά είναι τώρα. Βλέπουμε και συνεργασίες που έχουν γίνει και πάμε στο υδρογόνο. Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση σίγουρα. Αλλά ίσως και να πάμε στο υδρογόνο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, νομίζω, στο μέλλον. Ελπίζω να προλάβουμε να το δούμε εμείς. Έτσι είναι. Σίγουρα τα παιδιά μας θα το δούνε.
Να αλλάξουμε τώρα μοντέλο και να πάμε σε ένα αγαπημένο μου μοντέλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για το Opel Mokka.
Δεν θα σου κρύψω ότι είναι και το δικό μου αγαπημένο.
Είναι, και νομίζω οπότε... είναι το αγαπημένο στο γυναικείο πληθυσμό. Αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι πως έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από το γυναικείο αγοραστικό κοινό, γιατί νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον σχεδιαστικά και εξωτερικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
Δεν το μπερδεύεις με άλλο αυτοκίνητο.
Όχι.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ξεχωριστό. Δηλαδή είναι Opel και λες, ρε παιδί μου, αυτό κάτι έχει, κάτι το ιδιαίτερο έχει. Καταρχήν φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι. Δηλαδή είναι crossover και... λες, είναι SUV, είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι λίγο πιο μικρό. Τουλάχιστον μέσα κάθεσαι πολύ ωραία, έτσι.
Κάθεσαι μέσα ωραία. Δεν είναι το μεγαλύτερο SUV της κατηγορίας του και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να είναι. Η ευκολία που έχεις μέσα στις πόλεις, στην πόλη, να κινηθείς σε στενά δρομάκια, σε γωνίες, να παρκάρεις σε μικρούς χώρους. Εγώ επειδή Mokka οδηγώ στην καθημερινότητά μου, πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ευκολία και το πόσο ευέλικτο είναι μέσα στην πόλη, χωρίς αυτό να σου αποκλεί φυσικά και το ότι μπορείς να το βγάλεις πάρα πολύ εύκολα στην Εθνική για ένα ταξίδι, για μια εκδρομή. Έχει πολύ καλό χώρο για τους επιβάτες του όσο χρειάζεται και νομίζω ότι είναι τελείως άλλος προσανατολισμός του από το να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο SUV με το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών.
Εγώ νομίζω ότι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η χώρη, είναι η εξωτερική σχεδίαση. Αυτό δηλαδή που κερδίζει το Mokka, δηλαδή αν κάποιος θα το επιλέξει, είναι πολύ όμορφο.
Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ ευχάριστο οδηγικά. Τόσο οι θερμικοί κινητήρες, όσο και η υβριδική έκδοση, αλλά και το ηλεκτρικό, έχουν πολύ ωραία αίσθηση και στο εσωτερικό, αλλά και σε επίπεδο επιδόσεων.
Θέλεις λίγο μας πεις, με τη γλώσσα των αριθμών, τι γίνεται?
Με τη γλώσσα των αριθμών να πω ότι οι θερμικές εκδόσεις ξεκινούν από απόδοση 100 ύπων και έχουμε και 136 που συνδυάζεται με μηχανικό εξατάχυτο κυβότιο, αλλά υπάρχει και η επιλογή του αυτόματου κυβωτίου με κινητήρα 1,2 που αποδίδει 130 ύπους. Mm-hmm. Στο υβριδικό εδώ θα συναντήσουμε τον κινητήρα με την απόδοση των 136 ύπων και εδώ με εξατάχυτο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Για πολύ καλή οικονομία και κατανάλωση. Να πω χαρακτηριστικά ότι η κατανάλωση στην υβριδική έκδοση είναι μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, που είναι πολύ καλή επίδοση για ένα SUV.
Σωστά. Είναι ένα SUV, μην ξεχνάμε. Είναι ο ίδιος κινητήρας που φοράει και το Corsa, τον οποίο φοράει το Group.
Σωστά, ο οποίος έχει εξελιχθεί ειδικά για τις υβριδικές εκδόσεις. Αποδίδει είτε 100 είτε 136, που όπως είπαμε και νωρίτερα, και έχει το κυβωτίο διπλού συμπλέκτη για 6 ταχυτήτων.
Εντάξει, ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, με πολύ νεανικό προσανατολισμό. Γενικότερα η Opel έχει κερδίσει νομίζω το νεανικό κοινό. Παλιότερα μπορεί να λέγαμε ότι είναι μια συντηρητική εταιρεία, αλλά τώρα ξεφεύγει ενδιαστικά.
Και σίγουρα με το Mokka έγινε η μεγάλη αλλαγή, θα λέγαμε, της εταιρείας όσον αφορά τη φιλοσοφία και τον τρόπο σχεδίασης. Λίγο μετά την πανδημία που το Mokka παρουσιάστηκε, η νέα γενιά Mokka παρουσιάστηκε στην αγορά, κέρδισε πραγματικά τις εντυπώσεις, υιοθετώντας το νέο visor και όλα τα άλλα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας. Έχει ένα πιο νεανικό και πιο περιπετειώδη προσανατολισμό. Είναι το πιο φαν αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή της γκάμας μας.
Είναι αυτό που βλέπουν περισσότερο στις εκθέσεις ο κόσμος.
Θα έλεγα αυτή τη στιγμή πως είναι και το Corsa και το Mokka. Δεν θα έλεγα να το αφήσω το Corsa απ' έξω.
Ναι, σωστά.
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα δύο μοντέλα, έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Και βέβαια όσο περιμένουμε και τα νέα μοντέλα στο τέλος του έτους, που θα ολοκληρώσουν την γκάμα των SUV, το νέο Frontera και το νέο Grandland.
Το Frontera, πω, τι ωραίο αυτοκίνητο. Θυμάμαι το παλιό Frontera και πραγματικά ήταν κάτι το διαφορετικό, έτσι, το design αυτό.
Ήταν κάτι το διαφορετικό, είχε τη δική του ιστορία και στην ουσία έβαλε την Opel στην κατηγορία αυτή. Τώρα με την αναβίωση του ονόματος η Opel έχει μια τελείως νέα πρόταση στην κατηγορία.
Σχεδιαστικά θα είναι το ίδιο όπως παλιά, θα είναι SUV έτσι μεγάλο, τι γίνεται ακριβώς, πώς θα είναι?
Δεν θέλω να πω περισσότερα για να έχω τη χαρά να με ξανακαλέσεις και να τα πούμε.
Ωραία. Εντάξει. Teaser λοιπόν για το
Teaser.
Opel Frontera.
Αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Θα είναι διαθέσιμο και ως επταθέσιο, που είναι κάτι που η Opel έχει μια παράδοση σε αυτό. Mm. Και θα είναι διαθέσιμο ως υβριδικό και ως αμιγός ηλεκτρικό.
Ξέρουμε τις τιμές του Mokka?
Βεβαίως. Οι τιμές του Mokka για τις θερμικές εκδόσεις ξεκινούν από 22.900 ευρώ. Μιλάμε για την έκδοση των 100 ύπων με το επίπεδο εξοπλισμού Edition. Mm-hmm. Και αν περάσουμε και στην υβριδική έκδοση των 136 ύπων, η τιμή είναι 28.100 ευρώ.
Να αφήσουμε το Mokka και να πάμε σε ένα hatchback που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
νομίζω διαχρονικά. Ένα αυτοκίνητο που έπαιζε μαζί με τον Golf στο ποιο είναι καλύτερο από τότε που είχε βγει. Και βέβαια μιλάω για το Άστρα, αγαπημένο αυτοκίνητο εδώ στην Ελλάδα. Παρόλο βέβαια που τώρα οι πωλήσεις του ίσως να είναι σε δεύτερη μοίρα με τα crossover SUVs που είναι γενικότερο φαινόμενο αυτό. Και το Golf νομίζω είχε την ίδια τύχη. Opel Astra.
Το Astra θα έλεγα ότι είναι τόσο στενά συνυφασμένο με τη μάρκα Opel που δεν χρειάζεται καν να πει κάποιος ότι είναι το Opel Astra. Λέγοντας Astra κατευθείαν γίνεται ο συνειρμός ότι είναι ένα Opel. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι της ιστορίας της μάρκας και
είναι trademark.
Ακριβώς, και εξαιρετική εμπορική επιτυχία όλες οι γενιές του από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, ακόμα και από το πρωτάτοχο το Cadet. Το Astra λοιπόν, όλη η κατηγορία αυτή η compact έχει υποστεί μια πίεση από τα SUV, ωστόσο υπάρχει αγοραστικό κοινό για την κατηγορία αυτή και τα hatchback έχουν κάποιες αρετές που δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε. Το Astra λοιπόν δεν το αφήνουμε πίσω και το Astra αποκτά μια hybrid έκδοση με 136 ύπους. Έτσι αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο στην γκάμα μας, στην γκάμα της Opel, όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, αφού είναι διαθέσιμο με κινητήρες θερμικούς, βενζίνη και ντίζελ ακόμα, ως υβριδικό στην έκδοση των 136 ύπων, ως plug-in hybrid.
Εδώ τώρα στέλνω, εδώ είμαστε που μας αρέσει. 245 άλογα είναι.
180 είναι η απλή έκδοση.
Ωραία,
θα
ναι.
λέγαμε, και 225.
225.
Είναι η Ωραία. Έκδοση GSE που είναι έτσι πιο σπορ, έχει τα πιο σπορ γονίδια της Opel.
Αυτό είναι τώρα, γιατί εμείς τώρα θυμόμαστε και τα OPC, ξέρεις, από παλιά και λέμε τώρα, εντάξει, όταν δεν έχεις...
Τα OPC έχουν κάπως εξηλεκτριστεί και έχουν γίνει Grand Sport Electric, αυτό είναι τα αρχικά GSE. Και το brand αυτό θα το συνεχίσει, θα το δούμε στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα, το μικρό brand GSE.
Πάντως όταν έχεις οδηγήσει ένα GSE, λες τώρα, ή GTC παλιότερα, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, έτσι, για την απόλυτη σπορ εμπειρία. Εγώ είχα κάνει και ταξίδι στην Ισπανία και είχαμε οδηγήσει τότε καταπληκτικά.
Γι' αυτό είπα πριν ότι τα hatchback αυτά έχουν κάποιες αρετές που δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε.
Έτσι. Για πες μας λίγο είπαμε τα μηχανικά σύνολα και τα άλογα, αλλά πες μας.
Αναφέραμε και ότι υπάρχει και βέβαια και το αμυγός ηλεκτρικό, το Astra Electric, με 156 άλογα απόδοση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων, όπου σίγουρα ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα βρει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στην καθημερινότητά του.
Mm-hmm. Πες μας λίγο και τις τιμές για το Astra.
Θα πω για το Hybrid που είναι η πιο νέα προσθήκη στην γκάμα μας. Η τιμή λοιπόν για την έκδοση Edition με τους 136 ύπους είναι στις 30.900 ευρώ.
Αρκετά καλή τιμή, η αλήθεια είναι, μην ξεχνάτε ότι παίρνετε ένα Opel. Μιλήσαμε λοιπόν για Corsa, μιλήσαμε για Mokka, μιλήσαμε για Astra. Θέλω να μιλήσουμε, έχουμε άλλα 3-4 λεπτά, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, έτσι, να μας δώσεις μια γεύση, θα μου επιτρέψεις Παύλα, να μας πεις τι θα δούμε και πότε, έτσι αν μπορείς, τι καινούριο μας επιφυλάσσει η Opel, υβριδικά, ηλεκτρικά, τι γίνεται, για πες μας.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, προς το τέλος του χρόνου, θα έχουμε τα δύο νέα μοντέλα που θα ολοκληρώσουν την γκάμα των SUV. Όπως είπαμε, το νέο Frontera, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ως υβριδικό και ως αμυγός ηλεκτρικό. Θα υπάρχει και σε 7 θέσια διάταξη. Και περιμένουμε και το νέο Grandland, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία σχεδιαστικά και τεχνολογικά από το Opel Experimental, το concept που παρουσίασε πέρσι η Opel περίπου ένα χρόνο πριν. Το Grandland θα δούμε ότι θα έχει πολλά από τα στοιχεία που θαυμάσαμε στο Experimental. Θα είναι διαθέσιμο και αυτό ως hybrid, ως plug-in hybrid, αλλά και ως αμυγός ηλεκτρικό. Βλέπουμε λοιπόν πως το μέλλον, στην ουσία η στρατηγική της Opel και το βλέμμα προς το μέλλον είναι ξεκάθαρα ηλεκτρικό και γι' αυτό και οι νέες hybrid εκδόσεις έρχονται να προσθεθούν στην γκάμα και να υπηρετήσουν αυτή τη στρατηγική.
Μίλησε μας λίγο και για τη μίνι κατηγορία, για το αγαπημένο σας αυτοκινητάκι που στηρίζει τη μικροκινητικότητα, που γιατί και αυτό είναι.
Που δεν είναι καν αυτοκίνητο. Μιλάμε για το Rox Electric, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη στην γκάμα της Opel. Πρόκειται για ένα όχημα διθέσιο μικροκινητικότητας, το οποίο
αποκλειστικά
είναι
ηλεκτρικό.
Αποκλειστικά ηλεκτρικό. Έχει αυτονομία 45 χιλιόμετρα και...
Τελική ταχύτητα
45 χιλιόμετρα την ώρα και αυτονομία 75 χιλιόμετρα. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι μπορεί να οδηγηθεί από την ηλικία των 16 ετών με δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει προοπτική, που έχει συγκεκριμένο κοινό. Είναι ένα πρώτο βήμα και αυτό προς την ηλεκτροκίνηση.
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί πιτσιρικάδες έρχονται στις εκθέσεις σας και το βλέπουν, γιατί ο καθένας που θέλει να μπει και να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο το σκέφτεται. Καθώς επίσης και κόσμος ο οποίος μετακινείται μέσα στο κέντρο θέλει να βρει εύκολα πάρκινγκ και διαθέτει και απλή παροχή μπρίζα στο σπίτι του.
Ναι, φορτίζει πάρα πολύ εύκολα σε απλή οικιακή μπρίζα. Μέσα σε 4 ώρες και 20 λεπτά έχει φορτίσει πλήρως. Είναι πάρα πολύ εύχριστο και πολύ διασκεδαστικός τρόπος για να ζήσεις ένα ηλεκτρικό όχημα. Και στην ουσία αυτό που, επειδή ανέφερες και τους πιτσιρικάδες, είναι μια πολύ ωραία εναλλακτική απέναντι σε μηχανάκια, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια κτλ. Σίγουρα πιο ασφαλές εφόσον είναι κλειστό και σε θέμα ασφάλειας και από τις καιρικές συνθήκες.
Νομίζω ολοκληρώσαμε, είπαμε τα πάντα για την Opel. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα στο μέλλον.
Θα σου υπενθυμίσω ότι θα με ξανακαλέσεις να πούμε για το Frontera και το Grandland όταν με το καλό πατήσουν στο ελληνικό, σε ελληνικό έδαφος.
Καλή επιτυχία, σε ευχαριστώ πολύ Πάμελα για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. But if I had your